Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji U prvih pet moj gost je Boris Miljković, filmski i televizijski reditelj, književnik, kreativni direktor, art direktor RTS-a. Boris, dobar dan.
Dobar dan.
Nas dvoje smo se nešto dogovarali, bilo bi pristojno da smo na vi, ali nekako istorija nam je suviše duga, pa ćemo vrlo često prelaziti na ti, tako da. Autor televizijske emisije Razgovori sa čistačicom, koja bi trebalo da bude film, ili tako?
Da. Razgovori sa čistačicom su u stvari, kako kažem, u ovom trenutku neka vrsta zagrevanja pred postprodukciju dugometražnog dokumentarnog filma koji se zove Povratak kući, i delovi materijala tog filma su sklopljeni u tu celinu televizijsku, Razgovori sa čistačicom,
odnosno Marina Abramović, njena izložba u Muzeju savremene umetnosti, da li je retrospektiva, da li su izabrani radovi. Sinoć je bilo i njeno to javno veliko predavanje. Bio si na tome?
Ja sam to snimao.
Što će reći?
Taj događaj koji će biti jedan deo tog budućeg filma koji sad pominjemo, i to, da, bio sam.
Koliko si u suštini dugo snimao ovaj film? Mislim, ono što smo videli na televiziji, vidi se da su to kadrovi iz različitih situacija, ali negde koncept je bio da pustiš Marinu da govori.
Mislim, kako kažem, jednostavno Marina svakako ima više od toga da kaže nego ja po svojoj prilici, s jedne strane, a s druge strane Marina je tema, nisam ja. Tako da, ali si potpuno pravo ako primećuješ tu formu. Mi smo želi da ne bude praktično nikog osim onog ko igra, mislim.
U smislu nema moderatora, nema naratora.
Da, ali je, kao kažem, naravno taj razgovor moderiran i ispričan, ali je u montaži tako napravljen da to, zato se on i zove Razgovori, jer u stvari je, kako da kažem, u stvari Marinin monolog.
U suštini to je priča o dokumentarcu gde onaj koji autor se ne vidi u krajnjoj...
Tako je.
U krajnjem,
da,
delu.
Tako.
Dugo si na televiziji, od 80. godina do danas, u velikoj meri se ta televizija, ili kako se po tebi promenila televizija?
Pa prvo, kako kažem, ja sam dugo na televiziji, ako tako gledamo kad sam došao, i evo me, još uvek sam tamo. Ja sam svoju prvu emisiju imao 10. januara 79. Pa evo, koliko je to, 40 godina, mislim, sad otprilike nešto malo više od 40 godina, ali ja naravno taj vek nisam proveo na televiziji. Ja sam bio tih prvih nekoliko godina i onda sam plovio, kao kažem, i u svom plovilim, u svojim čamcima i na svojim rekama, a na televiziju sam se vratio sa Eurosongom 2008. godine, i evo od 2008. godine sa ili ovakvim ili onakvim ugovorima ja sam na televiziji do danas. Odgovor na tvoje pitanje, televizija se jako promenila, ali televizija je imala tu nesreću, kao je ovo celo naše društvo, da prolazi kroz razne loše metamorfoze, i televizija je preživela i prošla kroz raspad jedne, druge, treće zemlje, kroz raspad jednog, drugog, trećeg sistema, kako da kažem, etičkog, tako i estetskog, tako i kulturološkog i tako dalje. Naravno, to nije moglo da se ne odrazi na televiziju. Televizija je bila na samom početku naš sugrađanin, pa onda naš tako ravnopravni član porodice, pa onda naš vaspitač, a onda vremenom se pretvorila u našeg neprijatelja, u glasnogovornika nečeg što nismo volili da čujemo, a onda se opet trudila da se nekako vrati u naš dom i da nekako postane opet bliska, pa onda mislim da postane objektivna, pa onda da se ponovo vrati kao neka vrsta kulturnog kanala kroz koji protiče to nešto što bi moglo da se nazove ponovnim rođenjem neke naše kulture, a onda također i kao veliki prozor u svet politike, u svet umetnosti, filma i sporta. I danas je televizija jedan kamičak u ogromnom mozaiku ponude televizijskih kanala, jer je i to bio deo ove istorijske transformacije tog samog medija. I danas je RTS, kažem, jedan od tih kamenčića, jedan od možda 200, 300, 500 kamenčića koje možete dobiti jednostavnim pristupanjem nekog od providera koje na tržištu postoji. Međutim, ono što televiziju još uvek na neki određen način deli od ostalih učesnika u toj čitavoj igrariji je to da je televizija javni servis. Da bi ona trebalo da bude institucija koja, kako bih rekao, u svojoj definiciji je institucija koja svojim delovanjem kroz informaciju, zabavu i edukaciju radi na ukupnom poboljšanju našeg života. I to je nekakva, kako kažem, široko prihvaćena definicija svetskih javnih servisa, pa tako i našeg, a pitanje je koliko ona to zaista čini i koliko u kom je trenutku neprestanog preobražaja televizija danas. Neko će reći da je televizija sluga vlasti, što je od uvek i bilo tačno, ali će neko opet reći da je ta mera i taj procenat iz dana u dan različit i ta odanost sistemu koji je ovog trenutka vlada našom stvarnosti je veoma često nekad upitan, a sa druge strane postoje i vrlo glasna mišljenja, pa evo, da nas nema
koga bi bilo da govori o kulturi, recimo.
Tako je.
U današnjoj emisiji govorimo o koncertu Zorana Todorovića u Madlenijanu, o festivalu Njena zemlja, festivalu italijanskog filma, praizvedbi predstave Svederevo 1941. Ane Đorđević u novosadskom SNP-u i o izložbi More and More Thoughts About Other Thoughts, ili tako je zvaničan naziv izložbe, ili sve više i više misli o nekim drugim mislima, Dritona Selmani u galeriji u 10.
Thank you. traces and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains the chains locked up in the chains.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Boris Miljković, da ga predstavim kao sam art direktora RTS-a, je gost današnje emisije. Boris, počeo si sa, i vrlo, sa muzikom, sa rock muzikom, rock'n'roller i ono što je 80. godina bilo, to je bilo potpuno neobično za tadašnji, za tadašnju televiziju. Jel bi to sada, mislim, kad neko dođe, sad si ti u situaciji da si tu neko ko odlučuje, ili se bojiš eksperimenta na televiziji? Kad ti dođe neki klinac?
Pa, vidim, ja se ne bojim ničega.
Dobro.
Ni mraka, ni vuka, ni eksperimenta.
Babarog je tek.
Da, ali moram da kažem da sam, da smo mi, generacija 80-ih, imali sreće, jer je to bio dobro vreme. Kao što smo rekli malo pre, da je, kako bih rekao, mislim, televizija je fundamentalno ugrađena u promjenu u društvu i vremenske tokove i tako dalje. Čini mi se da su 80. bile dobro vreme i da je to dobro vreme reflektovalo, kako da kažem, nekakve dobre, zanimljive uslove.
Novi talas došao, nova muzika, sve bilo drugačije, da.
Pa i dolazili su ljudi nekakvog, kako to već ide, mislim, nekog novog kova u raznim drugim medijima. Tako da televizija nije bila ta koja je, ona je možda u jednom trenutku zaličila svojom masovnom gledanošću, mislim, zaličila nekog ko tu stvar vodi, ali ako se setite, imali smo vrlo snažnu štampu i vrlo zanimljive novinare koji su tih 80. godina istasavali i oblikovali.
I koji su se provukli pa sve do sada. Sad.
Pa, mislim, bilo je to vreme, najbolje vreme Bogdana Tirnanića. Bilo je to vreme kada je stasavao Jan Tijenić. Bilo je to vreme Poleta i izvanredne kritike umetničke, kulturne i tako dalje. Bilo to vreme kada se, kao kažem, Branka Krilović pomaljala negde sa nekom, nečim što će ostaviti traga i na televiziji. Bilo je to dobro vreme jugoslovenskog igranog filma. Bilo je to vreme apokaliptično na neki određen način i nosilo je svoj šik, kako to obično apokalipse i rade, koje mi i ne očekujemo da će se odista dogoditi, ali ta neka nervoza unutar celog društva se osjećala i naravno ispoljavala kako se obično ispoljava u kulturi. I muzika se veoma brzo razvila na toj osovini Ljubljana, Beograd,
Zagreb
i izgledalo u jednom trenutku da je ta utopija bratstva i jedinstva sasvim moguća i da ta generacija od Ljubljane do Beograda, pa naravno i sa Sarajevom i Skopijom i tako je, u biti misli vrlo slično. Proći će samo nekoliko godina pa ćemo vidjeti to.
Kako će to izgledati?
Nije tako i tako dalje, ali evo, to je odgovor na tvoje pitanje šta 80-ih. Kažem, evo, iz ove perspektive mislim da je to bilo srećno vreme. I u međuvremenu je televizija pretrpila taj svoj veliki slobodni pad o kom smo malo pre pričali i ona danas nije, kako da kažem, institucija široko otvorenih vrata, odnosno ne percipira se kao institucija široko otvorenih vrata za umetnike, mlade umetnike i tako dalje, ne zbog toga što to televizija neće, nego zato što televizija, zato što ne postaje samo ta jedna vrata, ima ih na stotine, mislim.
Drugim rečima, mladi ne dolaze. Baš
drugim rečima, mladi vrlo teško dolaze, I to prvo iz određenih predubeđenja na kojima smo mi vrlo dugo radili, da se ona
nekoliko
steknu.
Decenija, da.
Tako je, a onda i zbog, kako mislim, i zbog široke ponude nekih drugih stvari. Mi nismo više jedini. Ali opet s druge strane, kad govorimo o toj filmskoj, uslovno rečeno, proizvodnji, ne znam i tako dalje, televizija je, htjeli mi to priznamo ili ne, u posljednjih nekoliko godina postala odista najveći producent. Na RTS-u su inicirane serije koje su danas perjanice na nekim drugim kanalima i mislim da se, da se produkcioni uslovi na televiziji znatno poboljšali. Oni koji znaju o čemu pričam će primetiti da mi imamo jedan znatno kvalitetniji svetlosni park. Onda postoje, kupili smo vrlo, vrlo dobre, uslovno rečeno, filmske kamere i tako dalje. Mi smo sad u situaciji da proizvedemo tehničko-tehnološki što god hoćemo. Znači, fali nam sad malo talenta i pameti
da se neko
i ta čorba je vrlo blizu da bude servirana.
Evo,
sad čekamo na talent i pamet.
Koliko god godine da ima. Tu je Zorica Premate. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Si se negde složila sa ovim što si čula o televiziji?
Ako ja imam svoje mišljenje koje ovog puta ne bih iznosila.
Dobro. Koncert Zorana Todorovića u Madlenijanumu.
Da.
Jubilarni ili jubilarni. Proslava. Yes. Jubilarni.
Nekako koncert se desilo da sve bude jubilarno. Ovim koncertom je otvorena nova sezona u Madlenijanumu.
Inače, to je koncert koji je odlagan. On je trebalo da bude.
Zapravo, on je... Izgleda da Zoran Todorović ima najbolje i najkvalitetnije veze u Beogradu i u Srbiji baš sa Madlenijanumom i da je nekako bio od početka upućen na tu opersku kuću. I koliko sam ja sinoć malo onako priče sa njim saznala, on je zapravo jednom bio dobio grip, a drugi put je izletala neka vrlo unosna gaža negde da nešto peva u belom svetu. U svakom slučaju, ispunio je svoje obećanje, će doći u Madlenijanum i možda je ovo i najbolji način da se otvori sezona i da on otpeva dve ili tri ili četiri numere iz tog svog bogatog repertoara, čime je obeležio 25 godina svog umetničkog rada.
Ali bili su tu i prijatelji.
Da, bila i prijatelji, jeste. Pa to se tako radi.
Bila je tu i nekako vrlo interesantan repertoar.
Pa to je, kako da kažem, to je jedan svetski standard ili što bi na televiziji rekli format. Znači, tako se radi kada se pravi jedan gala koncert, kada se otvara sezona, kada se obeležava godišnjica nekog umetnika koji onda pozove svoje prijatelje. Znači, to je već nešto što je standardno i u tom standardu mislim da su ispunili svoje uloge svi koji su u njemu sinoć učestvovali. Madlenijanum je inače poznat po tome kako vodi računa o svemu. Znači, počeo od ovog koncertnog programa koji je napravljen dvojezično sa, na kvalitetnom papiru, na sjajnom kunstruku teškom, sa svim podacima, izvođačima, to je već samo po sebi jako dobro.
Potom... Čak i na internetu bio koncert, tako bio u suštini šta će biti na koncertu, program,
da,
oni
su
tako da se sve znalo.
To i na društvenim mrežama, sve, tako da to treba svakako pohvaliti. Potom su na samom početku, to je bilo tako nekako, neka mala dramska režija cele stvari, i u mraku je krenuo jedan mali film samo Zoranu Todoroviću koji traje svega možda 3 minuta i koji je izdvojio najvažnije punktove iz njegove karijere. Počeo od toga kako je počeo kao momak sa gitarom do toga da je završio na, ne znam, sceni Covent Gardena, Bečke opere, mnogih nemačkih i drugih svetskih operskih kuća. I to je bio fini uvod za početak samog koncerta. E sad, što se gostiju tiče, oni su nekako učestvovali gotovo podjednako sa Slavljenikom u izvođenju celog programa. I to je Nikola Mijailović, naš poznati bariton, koji je sad u zenitu svoje karijere i član je i prvak Beogradske opere. I mlada Evgenija Jeremić, koja je, ja mislim da ona ima 27-28 godina, međutim, ona je već napravila izvrsnu karijeru sa svojim sjajnim nastupima gde god da je pevala, a jedan od od umetnika koji je odmah pružio priliku, pošto je prvi put čuo, bio baš Bojan Suđić, koji je inače stalno poziva na sve te koncerte gde treba neki sopranski solo da se peva. E, u tom smislu ja sam nju slušala više puta, ali ne na operskoj sceni, nego baš na toj koncertnoj u tim nekim vokalno-simfonijskim oblicima, i svuda je bila sjajna. Ovoga puta takođe. Prosto Zoran Todorović je odabrao saradnike, kolege koji su isto tako dobri kao i on, a ova mala Evgenija je bila, čini mi se, i zvezda cele večeri. Tako da je, da to već govori o samom karakteru umetnika.
Ne plaši da, se
da,
jakih
on voli
i dobrih.
Dobre, mlade kolege koje želi da podrži, sa kojima nastupa, sa kojima zajedno peva, sa kojima je izabrao dobar repertoar, tako da se prikaže i on, a i oni. E sad, što se tiče samog tog koncertnog programa, kako je izgledao, to je tako, ja imam taj izraz, udrobljeno. Znači, malo svira orkestar neki interludium iz neke opere, ili svira uvertiru, ili svira, na kraju su čak svirali ceo Strausov na Lepom plavom Dunavu. A onda između tih orkestarskih nastupa idu solisti.
U suštini da se odmore verovatno solisti malo.
Pa, moguće i da se odmori malo i publika. Znate, to je u stvari program za široku publiku, ali na jednom dobrom nivou, na jednom finom nivou, gde će ljudi koji nisu upoznali operu imati priliku da čuju kako izgleda lepo, plemenito pevanje, kako izgleda jedan evropski nivo izvođenja operske muzike, a sa druge strane, kako da kažem, prosto će biti privučeni da možda požele da odu i da čuju celu operu zahvaljujući jednoj dobro izabranoj ariji ili nekom duetu ili tako.
Tu se može možda ono ustaviti po tome kako slušati muziku.
Jeste.
Naučiti kako se sluša
jeste,
muzika.
Jeste, da. Pa eto, ne znam, znate šta, koliko ljudi, toliko i slušanje muzike. Ali kako čovek radi na sebi celog života, mislim, tako radi i na svom slušanju. Što se samog sad programa tiče, eto, znači prvi deo koncerta je bio posvećen italijanskom repertoaru, to su bile inače opere u kojima je Zoran Todorović i nastupao sad nedavno, poslednjih godina, s tim što je pevao naravno Cavaradossija i to ono čuveno Ricondita Armonija iz Toske, time je otvorio koncert. Onda posle je sa Evgenijom Jeremić pevao jedan divan duet, i to dugačak veliki duet iz Toske. E, to je onaj moment kada publika koja čuje jedan duet od 12 minuta u koji je nabijen dramatikom, u kom imate čitavu jednu dramsku radnju koja je odjednom izvedena na proskenijum ispred orkestra, kada je to prava prilika da neko zavoli operu? Ne da čuje žena je varljiva pa da ode u operu da čeka samo taj trenutak, a ostalo prespava. Ne. Ovo je taj način na koji se ljudi koji vole muziku dovedu do toga da je vole još više, kad čuju kako dejstvuje jedna cela operska dramska scena, koja je naravno izvrsno izvedena. Posle toga smo imali naravno opet jedan intermezzo iz Pajaca, a onda inače je u Pajacima inače peva Zoran Todorović, međutim on je ovoga puta prepustio Evgeniji Jeremić da otpeva Ariju Nede, i na kraju tog prvog dela dva prijatelja, Todorović i Nikola, su otpevali taj divan, opet dugački duet između Otela i Jaga iz Verdijevog Otela, što je takođe bila prilika za slušaoce da čuju kako deluje opera u jednom dramskom velikom dijalogu. Drugi deo koncerta je bio posvećen malo nemačkom repertoaru, pa je onda krenuo ka kanconama prema kraju. Međutim, nije to bilo, mislim, ko što na beogradskim scenama može da bude onako pomalo i kič, to je sve zadržalo jedan fini nivo. Pošto je Zoran Todorović zapravo i sad provodi svoju karijeru pevajući mnogo po nemačkim opresnim kućama, on ima i taj operetski repertoar. I to je bio sad jedan...
Što uopšte nije naravno, vredna
čekajte,
muzika.
Mislim, Nemci, Austrijanci i Francuzi su glavni operetski kompozitori. Izmislili su operetu, kod nas se to zove inače komad s pevanjem. E, znači, prvo smo čuli Todorovića kako je izvrsno opevao jednu ariju iz Leharove operete Đudita, a onda Evgenija bila, Evgenija Jeremić, bila sjajna kao ova kneginja Čardaša u toj jednoj fenomenalnoj ari koja je, gde je ona prikazala i tu svoju ženstvenost i glumu, naravno s fenomenalnu frazu, sve je bilo na svom mestu, bogat dijapazon dramski, izražajni, prosto bila je vesela, cela, sve se vrtelo oko nje, ona je na sceni imala malo prostora oko sebe, međutim kao da ste je gledali na nekoj pozornici. I onda smo krenuli u kancone, onda je mama Son Tanto Felicia otpevao Nikola Mijailović, pa onda čuveni Non te scordar zajedno Zoran Todorović i Evgenija Jeremić, da bi se na kraju sve završilo sa čuvenim Capuinim O sole mio, gde su svo troje pevača sa nekom u stvari dramskom scenom gde se oni nadmeću ko će da peva, ako neće, pa onda uleće i dirigent.
Ko isto
i tako. E, da, tako da je to mi malo zaličilo na ove naše ove beogradske situacije.
Znači,
kada dirigent hoće da peva.
To je minus.
Da, to je minus. Naravno, možda bi se, odnosno dalo bi se sigurno primetiti da orkestar mogao biti bolje uvežban. Znate, kad Puccinijev repertoar zahteva veliki orkestar, a Madlenijanum nema toliko muzičara, onda mora da uzima pomagače, mora da se snalazi sa kolegama koji inače ne sviraju u tom orkestru, i to se negde
čulo.
Eto.
Zorice Premat, hvala.
Venite con mio mare, sarà per cose tonde fa trovare, sarà una rosa in un cortile, sarà uscire da chi ne stè, e a qua sanata che non serve. Che te ne sempre sete, la vita è come un mare, pare che cagna in me, c'è sempre stesso, prima d'abbraccio e poi trasso, con la tua volta ben appresso, e acqua santa che ha sbagliato, e se volava il peccato, hai voglia a te.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 mjeseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 mjeseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, gost Boris Miljković, art direktor RTS-a. Kada bi te neko pitao kako bi ti sebe definisao, da li si art direktor, da li si reditelj, da li si književnik, svega toga ima u tvojoj biografiji. Šta si ti?
Ja nisam art direktor RTS-a, ja sam kreativni direktor.
Ja čitam šta piše u zvaničnom sajtu, dobro.
A ovo čime sve te kolateralne stvari kojima se bavim su, kako da kažem, deo valjda jednog nedostatka koncentracije. Pa se čovjek malo bavi ovim, malo onim, pa onda i tako dalje. Ali se pokazalo da tokom tih 40-50 godina koliko mi se čini da radim, mislim, i tako dalje, se to uobličavalo ipak u nešto što čini mi se ima neku svoju, ako ne ništa, konzistentnost. Sad, htio sam da kažem da je nekakav moj opšti interes verovatno jedan, a da su ovo oruđa i načini da se taj interes, kako da kažem, ostvari, odnosno ta neka unutrašnje pohranjena estetika ili ta neka taj nekakav radni elan koji čini mi se da postoji od uvek i svi ti načini da se čovjek pokaže i iskaže i komentariše, kao što je pisanje, snimanje filmova, bavljenje televizijom, uobličavanjem određene elektronske slike i tako dalje, u biti sve te aktivnosti su na jednom zadatku. Mislim, sa taj jedan zadatak je, ja vam ga neću reći, pošto ga ne znam ni ja baš tačno, mislim, ali čini mi se da je to odgovor.
I se uživa u poslu koji se radi. Recimo, kaže se da poslovi koji imaju veze, pa sada nazovimo to sa umetnošću, sa filmom, sa glumom, sa pozorištem, sa, pa čak i radijom, da je to nešto što je poziv, a ne profesija. I bi se to moglo tako definisati?
Moglo bi, to je evo baš dobra formulacija sve ovo malo pre što sam pričao, mislim, dobra, čista i jasna, tako je.
Hvala profesor.
Ja sam se odista bavio evo u posljednjih 10 godina, moram priznam da sam uživao u radu sa Dejanom Mijačom, pretpostavljam jednu od najboljih pozorišnih reditelja koje smo imali, i sa njim sam napravio nekoliko predstava sa druge strane njegove umetnosti. Dakle, pokušavao sam vizuelno da tu stvar postavim i da mu pomognem da njegova komunikacija sa glumcima i tekstom bude, kako da kažem, dopunjena određenim, kao kažem, određenom estetikom iz drugih medija, i to je ispalo, kako bih rekao, veliko uživanje, zaista. A isto tako je i to što se bavim sa timom veoma mladih ljudi koje sam, evo, ja primio na RTS pri izvesnog broja godina. Mi se bavimo vrlo uporno, svakodnevno, promenom slike televizijske. Dakle, pokušajem da RTS bude savremena televizija, odnosno da ima svoju savremenu sliku, jedan repertoar grafičkih oruđa kojima može da komentariše i raspolaže. I evo sad smo na jednom zanimljivom zadatku transformacije, likovne transformacije informativnog programa televizije, dakle u gradnji studija, drugačijeg dramskog koncepta tog programa i tako dalje. I sad, kad se to poredi sa radom u pozorištu, naravno da suštinski to nema nikakve veze jedno sa drugim, ali s druge strane pripada opet jednom istom pozivu o kome si ti pričala. Dakle, nešto čime sam prisiljen da se bavim apsolutno komercijalno, mislim, i tako dalje, je na neki određeni tajni način kompatibilan sa onim u čega se, kako da kažem, posvećujem, ili sam se nekad sa mijačem posvećivao pozorištu.
U sklopu RTS i radio, evo, slavi 95 godina, negde koliko se ima vremena za radio na televiziji?
Nema se vremena za radio na televiziji. To je takav odgovor. Ja moram da priznam da u posljednjih godinu dana, možda vi to i osjećate, a možda i ne,
mislim, da
smo mi počeli taj deo, govorim o tim mladim ljudima koji rade sa mnom, su jedan deo svog vremena posvetili vizuelnom, novim kanalima koje se pojavljuju i redizajnom jedne ukupne slike o Radio Beogradu, ali toliko.
To su digitalni kanali, da, koji se pojavljaju. Da.
Ali toliko. Činjenica je da je moguće da radio nije dovoljno valorizovan, mislim, dovoljno ocenjen po svom dejstvu. Ja lično mislim, ja strašno volim radio i lično mislim da smo bez radija mnogo glupi nego što smo i ovako. A i da bi radio morao da zauzme nekako mnogo značajnije mesto u našem nekom interesu. A verujem da, mislim da se evo u posljednje vreme u samom nekom top managementu televizije osjeća ta neka potreba da se radio opet smesti na neko mesto koje mu odista pripada. Pa moguće da je i deo toga i transformacija prizemlja ove zgrade u kojoj sad mi sedimo u dva kluba. Dakle, jedno će biti klub RTS-a koji će prodavati između ostalog i naše neke publikacije.
Što inače sve velike javni servisi imaju.
Tako je. A ovaj drugi prostor će biti jedna od galerija u ovom gradu. Ja se nadam da će menadžment te galerije uspeti da je postavi na mesto kako valja. Kako sad to izgleda, to ne bih htio da komentarišem, ali u svakom slučaju tad su dva prostora otvorena, i to baš u ovoj zgradi, i neko ko dolazi za nama, ko bude dovoljno pametan da ih zavrti i angažuje u javnosti, će dobrim raspolaganjem tih prostora, čini mi se, dosta moći da uradi za radio.
Inače, kuća u kojoj smo je projektovana 30. godine i izvedena 30. godine ovog veka, arhitekta Bogdana Storović, jedna od vrlo važnih kuća koja inače pripada i kulturnom dobru, znači zaštićena je kao i kulturno dobro i kao važna arhitektonska vrednost. Ovo je sad jedna druga informacija. Dragana Kovačević, u studiju govorimo o nečemu što je dobro za radio, u suštini o knjigama. Znači, knjige su čitanje i reč može dobro da funkcioniše na radiju.
Dobar dan, Dragana.
Dobar dan, pa evo, trudimo se uvijek da predstavljamo nove knjige ili događaje. Ovog puta je događaj.
I da govorimo o knjigama koje možda treba pročitati.
Da, to su uglavnom knjige koje postanu nevidljive u knjižarama zbog ovih silnih bestsellera koji se pojavljuju.
Festival a mislim da zavređuju pažnju. Da, Festival Njena zemlja u nekadašnjem Parobrodu posvećen je meksičkim, španskim
autorima, tu ima i žena i muškaraca, ali više zemalja, znači tu je i Kuba.
Španskom govornom području, da. Realno, u da. Suštini, da.
Kuba, Španija, to je sve bilo zastupljeno. E sad, izdavačka kuća Štrik je ovaj festival organizovala tek drugi put. Ali interesantno da su ceo festival radile u stvari samo dve žene, to je urednica ili vlasnica izdavačke kuće Ljubica Pupezin i urednica izdanja i kritičarka Slavka Vlalukin. Da se pokazalo da eto može da se organizuje ceo festival sa brojnim temama, brojnim gostima.
Mi da pitamo njih koliko je to trajalo i kako je to izgledalo.
Pa evo, oni su imali prvo veče otvaranje izložbe fotografija. Meksički ambasador je otvorio, ali oni ustupili su te fotografije Frida Kahlo i Diega. I zove se u stvari izložba Frida i Diego, osmeh na pola puta. Znači, to je ambasada odradila taj deo. A onda je sledila promocija knjige koja će stići za sajam. Mi smo videli tek neke ogledne primerke. Hayden Herrera, Frida, ona se smatra ta biografija najpotpunijom i ona je prošle godine kad je u Londonu bila velika izložba Frida Kahlo, predstavljena upravo ta knjiga, to dopunjeno izdanje i, da kažem, istoričar umetnosti smatraju da je to najpotpunija knjiga, obimna je, velika je. Ne znam kako će se prodavati, ali mislim da je vredno imati i tako delo. Da kažem da prošle godine taj prvi festival imao drugi slogan. Sad je slogan bio Viva la vida.
Živio život.
A upravo svi ovi umetnici i sve knjige o kojima se govorilo u slave život. Na neki način. Frida se znamo muke kroz koje je prolazila, ali da nije gubila tu želju za životom. Imamo kubanskog autora Renalda Rensea. Pre nego što padne noć, njegova knjiga je promovisana, poslednje večeri festivala. On je bio pesnik, dramaturg. Zbog svojih stavova i činjenice da nije krio svoje homoseksualne opredeljenja, bio je prinuđen prosto da napusti Kubu zbog represije režima i ostatak života je prvo u Americi, gde takođe nije bio zadovoljan. 80. godina kako izgledala ta Amerika.
Snimljen je čak i jedan film. Pa postoji taj film
iz 2000. godine Javier Banderas.
Da,
znači, kad kažete što padne noć, meni isto bila asocijacija prvo na film, ali evo sad imamo i pisano izdanje. Naravno, knjige su uvek potpunije nego filmovi. Znači, prošle godine Viva la vida, ove godine Viva la vida, prošle godine One smo mi. Tad su bila gošća iz Češke, Ratka Denemarkova, Prilog za istoriju i radost, isto odlična knjiga.
Ove godine Rosa Montero.
Ove godine Rosa Montero iz Španije. Ona je ugledna književnica, vrlo je pričljiva, vrlo je komunikativna, neverovatno, mislim,
obično pisci. Pojavili su se intervju i njeni ponašano.
Ja sam napravila, ja sam samo jedan deo pustila, Utorak u čitaču ceo, ali vrlo, vrlo neposredna, zanimljiva sa stavovima svojim, a knjige su izvrsne. Mi smo imali prilike, pre dve godine čitamo priču o providnom kralju, koja se dešava u 12. veku, ali je vrlo aktuelna tema, znači univerzalna priča, a sada još bolji roman, meni se čini, Uputstvo za spasavanje sveta, o kome sam govorila u ovoj emisiji najavljujući festival, i mislim da ta knjiga je stvarno izuzetna, govori nekim opet univerzalnim temama i stvarima koje nam se dešavaju, i to je usamljenosti i otuđenosti, ali ona insistira i sad kad je govorila na toj tribini druge večeri na toj empatiji koja nedostaje ljudima, znači da budemo dobri jedni prema drugima, da pomažemo, jer jedan od junaka je vrlo nesrećan, ali sve vreme pomaže. Znači možemo i kad smo najnesrećniji okrenuti glavu prema drugima. Znači vrlo su interesantne sve knjige, ali 30 knjiga u opusu, to je veliki broj, i ona je kolumnista, redovno piše za El Pais i druge novine. Znači ona je bila, da kažemo, ako možemo reći zvezda, mada ona još nije dovoljno pročitana.
Koliko
nas.
U stvari dobar ovaj festival ili koga okuplja? Parobrod sam kao institucija ima svoju vrlo, pa rekla bih, specifičnu publiku. Znamo mi kako koje institucije otprilike skupljaju publiku. Mislim, u smislu da bi trebalo da dolazi mlađa publika.
Da, naravno, bila je mlađa publika, bilo je tako i srednjih godina, to su zaljubljenici u književnost pre svega, tu su mogli da kupe primjerke knjige i da se upoznaju sa eto neposredno s jednom autorkom, ali Parobrod, ja mislim da nije dovoljno iskorišćen, ima dobar prostor za promocije knjiga, više sala na Gornjem spratu, prostor za video beam, znači sve mogućnosti može da pruži, ali i u centru je grada moglo bi baš upravo za ovakva događanja kao što je Štrikov festival da bude na bolje mesto. Prošle godine bilo u Domu omladine, mislim da je ovo bolje. Nekako meni je odgovaralo i ljudima koji i udobno i prijatno i sve. A nisam pomenula i treću knjigu, pošto festival ovog puta promovisao tri knjige. To je isto, naravno špansko, ali ovog puta je portugalski jezik u fokusu, zato što ta knjiga je trebala da izađe ranije, stigla je sad za festival, ali izuzetno važna, Elija Koreja, 20 stepenika i druge priče, jedna autorka koja je neverovatna u tom stilu, znači ona ima i antičku dramu, znači jednostavno uticaj različiti preko magičnog realizma do engleskog romantizma, čak su pominju se Emily Bronte u nekim pričama. Svaka priča je drugačija i sve su jako moderno napisane. Njena je, da kažemo, uzor velika brazilska spisateljica Clarice Lispector, koju smo tek odnedavno čitali u prevodima na srpski jezik. Evo, imali smo priliku na jednom festivalu da vidimo pisca, da upoznamo se sa tri nove, sasvim nove knjige koje su stigle na početak festivala, da vidimo izložbu koja može se pogleda, nažalost, samo do 1. oktobra u prostoru Parobroda.
Parobroda. Cervantes je pomogao.
A u Cervantesu je, zašto se pominje Cervantes kao, da kažem, partner ovog festivala? Zato što je Rosa Montero imala jedno zanimljivo predavanje Uputstva za spasavanje književnosti, ovdje Uputstva za spasavanje sveta. Da li je dosta lepih, da kažemo, misli, ako možemo reći misli, tako nekih stavova svojih, ali to je više bilo predavanje za studente španskog jezika i književnosti, profesore ili već druge koji vole, je li išlo prevod u slušalicama i onda je to naporno. Znate, ako hoćete malo i da zabeležite nešto da slušate, a ne možete da snimate, to je druga vrsta. Ovdje je bilo sa prevođenjem sve vreme. Znači, i ambasador se uključio u priču o Fridi Kahlo i njegova supruga je pričala o Fridi Kahlo jer ona očigledno voli tu umetnost. Tako da smo imali jedan lep, potpuni festival i mislim da će, ne znamo ko će biti, koja će zemlja biti treće godine.
To ćemo da vidimo sljedeće godine. Hvala Dragana Kovačević o festivalu Njena zemlja. Let go, get down, you know better than to let your feelings out, be cold, shut down, but what you feel, I keep it real, your head up in the cloud. Young thing, I'll not forget the day. Ooh. Desperate for love and loving in return. If they say jump, I'd say ha ha. Respect was yet to earn. Ooh. Let them call. I don't want to play games. You will fall if you don't sit on your hands. From that day on, I never look back. And anytime I break that rule, I wish I never had.
Or else your odds are set. down. You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. For what you feel, but keep it real. Your head up in the clouds.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Boris Miljković, kreativni direktor RTS. Evo, ispravila sam se, bez čega ti ne možeš.
Bez čega? Ne mogu. To je ok. Ove pitanje je preizašlo iz
reklame.
Iz Ršumove, da. Reklame. Ja ne mogu bez mnogo stvari za razliku od Ršuma. I sad, ako bi krenuli da nabrajamo, pretpostavljam da bismo pojeli ovo malo vremena što se sad ovdje družimo, tako da hajde da kažem da ne mogu bez nekoliko za mene važnih stvari, a to je bez različitih oblika ljubavi.
Spada li tu ono što ja nazvah poziv u to? Ta ljubav prema tome što radiš?
Pa pretpostavljam da spada, ali ne znam
u kojoj meri. Počeli smo danas emisiju sa Marinom Abramović. Negde tvoji počeci su vezani za Branka Vučićevića i kad pogledam ili kad se prisetim ono s kim si ti sve sarađivo i s kim si radio, pa imao si mnogo sreće ili si bio jako sposoban da nekako dođeš do tih ljudi ili već, kako bismo to nazvali?
Pa, mislim,
ili to bilo takvo vreme da
ti
se...
Ti nazovi to srećom.
Ne, ja i ne to, mislim nije to ne mislim važno, da ste ali... se slučajno sreli, nego nekada...
Ma nema veze. U ovom trenutku, evo sam pomen imena Branka Vučićevića kod mene, kako da kažem, izaziva jedno osjećaj jednog ogromnog duhovnog blagostanja. Mislim, ja sam se sa Brankom imao tu sreću da se upoznam davno i da ga znam dugo.
Mislim, što je velika sreća, da.
I mi smo uradili, čini mi se, prilično stvari zajedno. Iako se to može na kraju krajeva svesti potpisati na Šumanovića, na nešto što je meni jedno od najdražih komada koje smo Tucko i ja uradili, a iza kog stoji Branko, ali je Branko stajao i za mnogo stvari koje sam napravio, pa čak evo i ove stvari koje radim mnogo kasnije, te male dokumentarne narative kojima se bavim, to je, šta znam, počeli smo od tog fabrike šećera, jedne male serijice o propasti Jugoslavije i njene ambasade u Kairu, pa se to onda nastavilo na ove neke priče o umetnosti i iz umetnosti sa putem u budućnost i tako dalje. I Branko je bio uvek tu za ne za savjet, nego za tu neku njegovu polu ciničnu, polu dobrovoljnu, polu dobronamernu kritiku ili komentar. I eto, i u posljednje vrijeme dolazio bi kod mene, gledali bismo to nemontirano ili u nekom obliku pred prikazivanje, i onda smo malo pričali o tome, i to te male priče o tome bi također mogle da budu tema jedne zanimljive serije o televiziji i kako se ta televizija pravi, mislim, i to jednog dana, sećajući se Branka, možemo to da uradimo. Ali Branko je i za mene i za ljude koji žive oko mene bio jedna vrsta avangardnog bukvara. Ako nešto niste znali, vi biste mogli da prođete kroz, tako je ostaje taj pojam, aha, to ne znam, okrenete Branka i Branko vam za to slovo A ispriča, amo, momo, mislim, i tako dalje, već kako to ide, i vi jedan put nekako vam to postane jasnije, jedan put tu celu stvar znate.
On je bio nekako...
Tako da nam, meni i mojima Branko jako nedostaje, ali na svu sreću njegovo delo, koje evo nama alavim Branka, je nedovoljno, ali postoji, i mi mu se, kako da kažem, na puno različitih načina vraćamo. Zato je ovo o čemu smo počeli razgovor, možda neuključenih mikrofona, to što će se izdati Brankova sabrana dela, mislim da je to jako, jako važno i za nas koji ćemo još neko vrijeme moći to da gutamo, ali i za generacije koje dolaze za nama, da se upoznaju, kažem, s jednim avangardnim, neobičnim, toplim, interesantnim, inteligentnim i duhovitim tvorcem jedne posebne azbuke i njenog posebnog bukvara koji bi se zvala srpska avangardna umetnost.
I koji nije bio uvijek u prvom planu, on se negdje uvijek držao.
Pa avangarda nije nikad u prvom planu, mislim.
On se nekako prosto... uvijek je bilo nešto po strani, nešto je kao malo bez veze, onda se ispostavi da iza toga stoji mnogo toga što čini našu kulturu.
Tako je, ali mislim, kao kažem, retki su slučajevi da avangarda u jednom određenom trenutku postane pop kultura, što smo recimo sinoć bili svedoci
u suštini kad je
Marininog delovanja, mislim, u Beogradu i tako dalje, tako je, gde nešto što bi se moglo na neki način nazvati avangardom postaje odista format, pop kulturni format, dakle format jednog velikog obraćanja, format jednog velikog koncerta, mislim,
rock,
tako
koncerta,
je kao mini Rolling Stones u sred Beogradu.
Pomenuti Tucka, mislim da je taj tandem koji ste vas dvoji, Boris i Tucko, ste bili, koji je počeo, prilične promjene uneo u našu televiziju, i negde ta priča o tandemu, o prijateljstvu i o saradnji nije uvek, čini mi se, jednostavna. Vi ste zajedno studirali, je li tako?
Naša, da, sad ne znam šta
hoću
je...
da u stvari govorim o tome, tema je rad u tandemu, rad Borisa i Tucka, ono sve što ste radili, a počeli ste tako što ste radili zajedno i za televiziju. Bili ste nerazdvojni tandem koji je kreirao mnoge stvari.
To je apsolutno tačno, samo što mi smo počeli sa našim, pre svega, studentskim prijateljstvom.
Naravno.
Mi smo delili naše male stanove naših roditelja, njih smo satrivali u jednu sobu, a mi smo zauzimali kuhinju i kupatilo, mislim, i tu provodili noći spremajući se za isprva neke studentske radove, a kasnije na, kako kažem, pohod na televiziju. Ali radovi u tandemu,
Branimir
se obično...
Dimitrijević, da ja kažem i kako se zove, pošto
ko?
Branimir. Da, Boris i Tud, koji je da. Nešto drugo, da.
Priča o tandemima uvijek ima nesrećan kraj. Naša priča je priča sa happy endom, mi smo još uvijek prijatelji. Ne radimo više zajedno, zato što se prosto ne interesujemo za iste stvari već dugo vremena, ali to ne, kako da kažem, čitav set nekakvih drugih odnosa. To kad kažem, mislim na priče, ne znam, Lennon i McCartney, koji su se morali posvađati, pa su se Beatlesi morali raspasti, i tako dalje, i tako dalje, i da ne pominjem mnogo tih neumesnih poređenja sa velikim i slavnim tandemima, ali mislim da rad u tandemu, koliko god ima mnogo olakšavajućih vrlina, mi smo kao mladi radeći nešto i u razgovorima sa svojim kolegama, starijim i mlađim, svejedno, imali tu neku vrstu dobroćedne zavisti, kao pa evo, blago vama, vi možete svoje strahove od, a strahova ima mnogo u radu na javnim stvarima, možete da podelite to nekako među sobom, mislim, možete to nekako zajedno da i tako dalje. Kaže, mi, eto, samci, uslovno rečeno, mi s tim svojim inhibicijama, bolestima, strahovima odlazimo u krevet i Bog zna kako ćemo se provesti. I to je tačno, mislim, mi smo to naše potencijalne nedoumice zaista završavali u veselju, s jedne strane, s druge strane, od uvek smo znali da će tome doći jednog dana kraj, jer čovjek, kako da kažem, kao što je rekla jedna od svojih sagovornica malo pre, čovjek se celog života razvija i raste, i da će doći jedan trenutak kada će ta, kako da kažem, zajednica morati na neki određen način da izmetamorfozira
u nešto drugo.
U nešto drugo, da. Naša metamorfoza je bila potpomognuta i Slobodanom Miloševićem i raspadom zemlje i određenom vrlo neobičnom i lošom atmosferom 90. godine ovde, gde smo onda jedan i drugi na kraju krajeva izabrali neke druge puteve, koji, eto, prosto nisu podrazumevali to sviranje klavira u četiri ruke.
Ti ode u Kairo.
Ja sam otišao u Kairo.
To je bila vrlo, pa mnogi su otišli na razna mesta, ali malo ko je se odlučio za tako, pa rekla bih.
Pa dobro, to je, da, jeste, da, razumem. Ali to je bilo kao i sve u našim životima, bilo je puno tu, puno slučajnosti, puno nekih drugih okolnosti. Nije Kairo bio moj, kako kažem, svesni izbor u tom trenutku u odnosu na ovo što pričamo, u odnosu na rat i u odnosu na zbivanje u zemlji i tako dalje, nego je to bio niz nekih drugih okolnosti koje su me prosto tamo dovele, i kada se ovo dogodilo što je imalo da se dogodi ovde, ja sam se zatekao na nekom drugom mestu i tako dalje.
I tako je nastao Čaj na zamaleku.
Da, tako je nastao Čaj na zamaleku, to je prvo što sam napisao.
Geopoetika, mislim da je izdala.
Geopoetika,
jeste.
2000-ih, ranih 2000-ih godina, da. I ja sam se strašno radovao toj jednoj maloj zbirci pričica na koju se može i gledati kao neku vrstu, eto, tako jednog mini otvorenog romana, ako hoćete, o nevoljama ili seti i sentimentu nekog čovjeka koji ne živi baš u tom trenutku u svojim cipelama, ali također je uronjen do članaka u neki drugi život.
Na neki način je to i, ajde, autobiografija, biografija drugih, priča o, kad sam čitala tu knjigu i kada bih je vizual, znači slika koja meni u glavi je zamračena soba velika, kroz koje prolazi malo sunca. Negde je meni to priča u stvari o tvom Egiptu. Ili tvom
Kairu. To je, lepo si to smislila, mislim. To je...
Dugo sam mislila o tome.
Baš to, ta knjižica baš ima tu atmosferu velike zamračene sobe kroz čije škure dopire neka vrsta neidentifikovanog svetla za kojeg se nekad obradujete da bi možda moglo biti svetlo oblačnog dana i svetlo kiše, ali se to nekako nikad ne dogodi. I to je na neki način i bio tih prvih godina ukupan utisak Afrike što se mene tiče. Dakle, ta jedna konstanta u mnogo različitih stvari, pa tako i u klimi, tako i u siromaštvu, tako i u vrućini, tako i u jednom posebnom shvatanju naših života, mislim, tako u različitosti od svega drugog, da je to odista meni ličilo na jednu ogromnu neistraženu mračnu sobu kroz koju samo dopire jedan deo neke svetlosti za koju još uvek ne znamo kog je poreklo.
Kada bismo govorili o filmu tvog života, onda negde posle jako mnogo uspeha zna se da neki zaplet mora da postoji, da ne može da bude vertikala ili da može da ide ta vrlo, kako da kažem, kosa linija koja se naglo penje. Negde tu dolazi to do nekog zapleta, do susreta biće tebe sa sobom. Naterali su te političke prilike, naterao te, ali nismo mi to očekivali da će nam se dogoditi 90-ih, bez obzira što jeste ta neka nestrpljivost, nešto je bilo i 80-ih što nas je ono činilo da kao da živimo najlepše poslednje dane svojih života, jer smo slutili možda ono što će se dogoditi.
Pa mi čini mi se nismo očekivali,
a nismo uopšte očekivali,
i ne očekujemo
da
ništa što nam se događa, pa ni ovu savremenost. Mi smo, čini mi se da je moja generacija uvek tako hoda kroz život sa izbijenim, začuđenim obrvama, sa neizrečenim pitanjem, pa majko mu, je li ovo baš
moralo da se
dogodi? Mislim, što je, čini mi se, često potpuno bez veze, mislim, jer je, da, moralo se dogodi, da nije moralo, ne bi se ni dogodilo. Mislim, samo je sad pitanje, ono veliko pitanje, da li smo mi mogli i da li mi možemo još uvek da utičemo i da ispravljamo krive Drine, što je, čini mi se, sasvim zgodno da radimo, jer ćemo inače za svaku nepriliku koju imamo morati da imamo ono Balačevićevsko, da, mi smo krivi, mislim, nije niko od drugih osim nas samih. Tako da u tom smislu moja generacija je mnogo toga promašila, kao, ajde da je poredimo opet neumesno sa izgubljenom generacijom Hemingwayom i tako dalje, ali isto tako moja generacija je puno i promašila u svojim ciljevima i zadacima.
Teardrop fall in my lonely Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Emisija prvih pet Radio Beograda. Dva gost je Boris Miljković, kreativni direktor RTS-a. Ovo bi trebalo da bude valjda deo tog, ili smo to mi smislili, Danijela Kiša. Mi imamo jako dobru arhivu, Borise, pogotovo zvučnu arhivu. Vi ste čak i nešto radili na televiziji. Pravljanje filmova od naše zvučne arhive.
Da, da, jeste. Pre svega,
crtanih, stano, animiranih kažem, filmova.
Da, kažem, tako. Da kažem slušalcima da Radio Beograd ima začuđujuće, ogromnu, bogatu i divnu audio arhivu. I ona se, a i evo preporučujem mladim ljudima koji hoće time se bave, ona pruža mnogo različitih kreativnih, kako da kažem, načina da se iskoristi. I evo da je među nama Mira Otašević, koja je pre neki dan preminula i bila je naš dugogodišnji urednik, ona se upravo bavila temom kreativne upotrebe arhive. Pa evo, sad pozivam mlade i talentovane ljude koji bi možda se dosetili nekog zanimljivog načina da se ova ogromna arhiva, ne samo glasova, ne samo misli pametnih ljudi, nego i zvukova, šumova, raznoraznih audio sklopova, može dovesti u neku, pretpostavljam, zanimljivu vezu. Osim toga, i time ću sad to završiti, Radio Beograd ima jednu veliku istoriju međunarodnih nagrada koje dobija za svoje i emisije i eksperimente. Jedno od najčuvenijih je Prid Italija i ovo je upravo dobra teritorija i dobra prilika da se od nečeg što je na izgled što je na izgled neatraktivno, da tako kažemo, da se ta čita stvar dovede u fokus i napravi nešto genijalno.
Mi imamo emisiju Nevidljivi ljudi u kojoj čujemo vrlo često jako dobar arhivski zvučni materijal i u mnogim emisijama koristimo taj materijal i čak dobar je recimo za radio feature. Nekad dobijete u suštini materijal nulte vrednosti, ono arhivske, koje je vrlo važno. Međutim, mi pričamo o filmu.
Nastavljamo pričamo o filmu.
Nastavljamo, da. Ana Vučković, festival italijanskog filma, silni festivali turskog, izraelskog. U suštini tu možemo da vidimo van bioskopskog repertoara redovnog, gde toga nema, aktuelne filmove raznih država.
Jeste, i to su i komercijalni art house filmovi, dakle i oni repertoarski i oni koji se pojavljuju i na programima naših renoviranih festivala. Jedini problem je što su mnogi ovi festivali u isto vreme.
Pa
možda bi
postigne,
trebalo da se eventualno konsultuju organizatori i da naprave neki bolji plan. Ali mi se čini da ovaj festival italijanskog filma je u isto vreme, već nekoliko godina. Ne znam gde se izgubio naziv Festival italijanskog filma i mode, zato što je imao i taj dodatak u prošlim godinama, a nekako i ove godine možemo da se pozabavimo modom, jer je pored projekcija filmova upriličena izložba skica, kostimografa, velikog kostimografa Pjera Tozija, koji je radio sa Viscontijem. Najviše, dakle, to su te velike produkcije, to su kostimi iz epohe, mogli smo vidimo sve te lepe haljine i odežde.
I kada su veliki filmovi, onda se na kraju vrlo često nađe da je neko od tih velikih filmskih, ne filmskih, nego velikih modnih kreatora radio kompletnu garderobu, bar za glavne glumce.
I onda imamo i te tu ikoničku garderobu, ikoničke haljine na filmu. Naravno, tu prva slika koja se javlja barem meni je Audrey Hepburn i Bert de Givenchy, kome je ona bila muza. Ali važno mi je da kažem da je Piero Tozi sa Z, zato što u nekim medijima je išlo sa S, ali oni koji uče italijanski znaju da bi trebalo to da bude Z, je preminuo pre samo mjesec dana, u 92. godini. Živo je, dakle, jedan dug ispunjen život, tako da ne treba da nam bude žao i možemo da, čini mi se, još uvek vidimo još dan, dva ove skice njegovih kostima.
Šta si od filmova videla?
Od filmova sam videla nešto novih, nešto starih, zato što je festival podeljen u
nešto
dva dela.
Nešto plavo, nešto pozemljeno.
Nešto pozemljeno, to sam prošla. Kupljeno. To sam prošla, samo mogu drugima da
preporučim.
Da preporučim. Prvi deo festivala su bili novi filmovi iz 2018. i 2019. A drugi deo festivala su naslovi Stranac, Gepard, Noćni portir, Liliana Cavani, dakle
film koji je uzburkao, čini da, se, publiku kada
filmovi
se pojavili.
Filmovi koje dobro znamo ili, pošto možete biti filmofil, do sutra uvek ćete nešto propustiti, tako da ja barem redovno gledam program Kinoteke i uvek ima nešto što mi je promaklo u posljednjih 20 kusur godina koliko idemo u Kinoteku. Ali volila bih da nešto kažem o jednom čoveku o kome smo gledali film, koji se zove Voda i šećer. To je Carlo Di Palma. On je direktor fotografije i ovaj dokumentarni film o njegovom životu i radu govore njegovi saradnici. Tu možemo videti Bertoluccija, Antonionija i njegovog poštovaoca Woody Allena. U ovom filmu govore o njegovom radu, a možda najčuveniji filmovi na kojima je radio su filmovi Antonionija. Upravo čuveni Blow Up.
I, koji je obeležio celo jednu generaciju. Jednu generaciju. Ja mislim da su mnogi da. Sada ga zaboravili.
Da, iz te iz 66. Swinging 60s. Singing London godine, vrlo važne godine za pop kulturu Londona. A također rad na filmu Crvena pustinja, koji je, u kome je bilo mnogo eksperimenata sa bojom. I to je negde najvažnije što se tiče njegovog rada. Sad, meni je žao što mi govorimo, a takva je priroda ove emisije, post festum. I sad,
preporučiti, u stvari niko ne može da ode da ga
preporučiti
vidi.
Preporučiti filmove. Ali... Da, ali dešava se da sa ovih revija i festivala neki filmovi prođu neku vrstu, možda ne distribucije, ali da u toku godine možemo da ih pogledamo još jednom, na primjer, Dom kulture Studentski grad, u Kulturnom centru Beograda, tako da valja ponoviti. A tu je Institut za kulturu italijanski u kome, pored biblioteke, postoji ta video sala, pa ponekad se neke od ovih stvari repriziraju.
Sa pod natpisima,
da,
to jest
da,
sa prevodom.
Da, obavezno.
Ana Vučković-Denčić o filmu, to jest o italijanskom, festivalu italijanskog filma, da. Evo da ja malo se slušamo muziku.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza dove al buio i sogni vanno via. resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sempre là. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te, stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare, non mi chiedere perché, l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Emisiju prvih pet Radio Beograda 2, Boris Miljković, kreativni direktor RTS, današnji gost. Filmski i televizijski reditelj, rad sa glumcima je komplikovana stvar ili nije?
Pa, ajde. Kao rad sa svim drugim ljudima je komplikovana stvar.
Koliko se lomi glumac ili koliko vi sarađujete?
Da li mora glumac da se po svaku cenu prilagodi ili negde ima kroz...
Znate šta, zavisi od... Ima puno različitih koncepata. Ima, dakle, legendarna je priča Alfreda Hičkoka i njegovog rada sa glumcima, gde na primedbu ili na pitanje bilo ko od njegovih zvezda, on odgovarao, aman glumi. Dakle, to je bilo uputstvo. Tebe sam uzeo zato što si plava, što možda nisi ekstremno pametna, ali to što izgovaraš meni to tako treba. Prema tome, glumi. Dakle, to je bilo njegova, kako da kažem, njegovo uputstvo i neka njegova didaskalija. Ona je, naravno, legendarna, i ako kad hoćete studentima da tako je, onda se ona izvlači kao priča. A imate, naravno, opet školsku priču tog ruskog, a kasnije
Stanislavskog,
koji traži od svojih glumaca da prožive svoju istinsku, kako da kažem, priču. E sad, kako se ovde kod nas radi, postoji, čini mi se, jedan postupak koji sam ja naučio ili video kako Dejan radi Mijač. On, budući da naši sirotki glumci zaista žive nekoliko života i njihov osnovni život nije život pozorišta, nego život estrade i televizije i tezgi i tako dalje, vi morate s tim čovjekom da krenete kao jedna mašina za pranje veša, da prvo sve to operete iz njega, celu tu priču petominutnih snimanja serija i estradnih predstava i tezgaranja, ovako da biste dobili jednog čovjeka koji je spreman za umetničku saradnju. I to bi, recimo, bio vjerojatno nekakav početak uopšte rada saradnje na nekakvoj priči. Ja pretpostavljam da kada bi imao prilike da se time često bavim, da bi verovatno prvo krenuo s tom veš mašinom, mislim, pa onda postavio, onda bismo mogli da krenemo u nekakve drugačije priče. Ali opet, živim relativno dugo u tom
miljeu
i svašta sam video, i naravno da mnogo, mnogo zavisi od glumca, šta on sa sobom donese, njegov emotivni, intelektualni sklop, njegov talenat i tako dalje. I mi imamo tu neku neverovatnu sreću da, evo, na ovim našim meridijanima to prosto uspeva. Mislim, mi imamo zaista jako puno talentovanih, zanimljivih glumaca, i svi ostali koji to nismo, činimo, dajemo sve od sebe da ih upropastimo i da ih da njihove talente uništimo i dovedemo pod znak pitanja, ali eto, ne uspeva nam, i oni još uvek ostaju jedna prilično dobra ekipa.
Mira Knežević je u studiju, bila juče na jednoj premijeri. Premijera je Smederevo 1941. praizvedba predstave Ane Đorđević. Mislim da je ona i pisala tekst.
Ona je i napisala tekst, jeste. Ana Đorđević već izvesno vreme sama piše tekstove i te iste tekste.
Eksplozija u Smederevu.
Eksplozija u Smederevu, u stvari predstava je prvo ova predstava i predstava koja je pre nedelju dana takođe premijerno izvedena na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, predstavlja i obeležava u stvari početak nove pozorišne sezone 2019-2020 u Srpskom narodnom pozorištu. Ova predstava je posvećena glumcima Srpskog narodnog pozorišta, odnosno Narodnog pozorišta Dunavske banovine, koji su poginuli u toj eksploziji 5. juna 1941.
Znači, eksplozija gde je jako mnogo bilo i ne zna se koji su...
Utvrđevi je bila, ali kažu da je takva strašna eksplozija bila da je pola Smedereva nastradalo. Glumci su stradali tako što su ušli u voz u 14 i 12 minuta, iz koga nisu izašli. Izašao je samo jedan glumac iz te 20, otprilike ih je bilo 20. Dakle, jedan glumac je izašao zato što se na železničkoj stanici na peronu pojavila žena njegovog života. Zbog nje je izašao i stvari ga je spasila. Predstava, Ana Đorđević je vrlo promišljeno napisala tekst, koristi flashback da nam svakom glumcu u stvari ispriča, da nam ga približi, i priča ne delove, naravno, njegovog života, a sve to provlači u stvari kroz ispitivanje, naravno, nemačkih vlasti, naroda, da li neko nešto zna, ko šta koliko zna i tako dalje. Tako da se svi glumci i ispitivači i ispitani. Vrlo je zanimljiva scenografija, odlično svetlo, odličan zvuk.
Kad stignemo svetlo, zvuk, znači kako je u stvari predstava?
A predstava je, izađete vrlo zadovoljni u stvari sa predstave, jer je predstava dobra. Kada bi imala 4 manje scene, kada bi jedna scena nešto kraće trajala i kada bi kraj bio malo kraći, bilo bi izvanredno, bilo bi fantastična predstava. Ovako taj kraj, recimo, završava se predstava tako što oni naravno ležu, predstavljaju svoju smrt, jel tako, i taj čovek koji je, taj njihov kolega koji je izašao, on sad ide da ih prepozna, u tom trenutku on diže ruke, imate jedan fantastičan zvuk i tu je trebalo da se završi. Ne, onda oni se dižu, pa pričaju još tekste i tako dalje, i onda se prosto se pogubite i shvatite da je. Ali to nije problem Ane samo Đorđević, to je problem mnogih naših reditelja. 5 puta završavam predstavu, publika poludi. Ovde nismo ludili, ovde smo uživali jer smo imali sat i 40 minuta odlične glume, vrlo promišljenog i glumačkog i rediteljskog rada, tako da ste videli jednu predstavu sa koje ste u stvari izašli na kraju zadovoljni.
With a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. And when the talking on TV tells me I should be scared, I don't let it overwhelm me. I know that joy will be there behind every tear. My insecure might as well smile. Go to the corner and buy me a drink. I say to the man, this shit helps me think. He says, who you fooling? Yeah, I know you're tight. A dead woman walking, maybe he's right. I sure hope he ain't right. With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, gost Boris Miljković, reditelj, art direktor, kreativni direktor. Šta radiš sa viškovima kad snimiš materijal? Treba da se montira, može da bude ovoliko, kako se to teško ili koliko se teško opraštaš sa viškom materijala koji mora se baci, recimo? I da li se baca?
Ma ja se lako opraštam sa viškom materijala. Da. Tako da to, mislim, i pored najbolje volje da pričam, a volim da pričam s tobom, ne upotrebim onoliko koliko mislim da je potrebno u tom trenutku, a radim sa ljudima koji vole da čuvaju ono što ostane i onda oni se čuvaju. Ali ja inače, evo, to da ti kažem kad si tako fina, ja nemam ništa, ja nisam jedan od onih, ja čak nemam ni dovoljan broj fotografija svojih kad sam bio mali, pa ne znam i tako dalje, pa uspomena odavde, odande. Prosto nisam takav. A recimo, bio sam kod Marina Abramović u Americi, u jednom njenom imanju na kojem postoje hangari i stotine i hiljade kvadratnih metara njene arhive. Nju treba da pitate, zaboravljaš li ti išta, mislim, i šta radi sa restom, pošto tu postoji apsolutno sve što se tiče njenog života. Mislim, ali kad kažem sve, mislim sve. Gotovo da bi mogao da se usudim da kažem da su tu
one ortopedske cipele.
Da je ostala viljuška kašika od nje, da je ostala čaša za vino iz ne znam koje situacije i tako dalje i tako dalje, i to je, moram da kažem, impresivno, odista impresivno. I vi možete od same te strukture te čitave stvari i strukture tih predmeta napraviti film, možete napraviti roman, možete napraviti pripovetku, možete napraviti šta god hoćete, jer svaki od tih predmeta odiše jednom posebnom pričom koju taj predmet krije, tako da je, da taj prostor je meni šuštao od emocija. I tada sam prvi put u životu, posle ovolikog boravljena na planeti, pomislio, Bože, kakva sam budala, mislim, što nekako, bar ponešto nisam spasao od tih svih svojih selidbi i raznih života i tako dalje, kroz koji sam prolazio, a iz kojih sam izlazio gotovo bez jedne putne torbe. Hoću da kažem kako u životu postoje dve te krajnosti. Jedna koja se vidio kod Marine i druga, evo, ta moja u kojoj se prosto restlovi bacaju.
Ja bih se odmah
sebe dolazila. Mirina Boba Stojadinović, bila je na Marini Abramović, oboje ste bili u različitim ulogama.
Samo ću se nadovezati, Branko Vučićević isto ima jednu maksimu, a to je, znate verovatno i sami, ono čega se ljudi ne sećaju i čega se ja ne sećam, ne vredi ni da se čuva. Tako da je očigledno da je ovde to u stvari prisutnije kao stav. A što se tiče Marine, ona je, da se opet nadovežem na vas, utisak od sinoćnog predavanja koje je bilo ispred Muzeja savremene umetnosti napolje i ispod otvorenog neba, tako reći, mislim, i na
imali
travi
ste i mrak, bio je i mrak, znači spuštao se sumrak, pa je znači, onda pao mrak,
sunce,
pa je sve
zalazilo u trenutku kada je Marina počinjala.
I bukvalno, to je smišljeno, zna se kad zalazi sunce.
Moj susret sa Marinom je bio od 6 ujutru do 6 uveče. 6 ujutru je bilo preskonferencija, 6 uveče je počelo predavanje, znači do kraja predavanja koje je trajalo nešto više od sat i po vremena, bio je mrkli mrak, mislim. Ali ono što jeste noseći element njenog predavanja jeste upravo naracija. To je neverovatno. Meni je to u stvari apsolutno najjači utisak koliko je ona, i to baš sam razmišljala, koliko muzičari u stvari strahuju od toga da sami budu na sceni i da iznesu show, jel, koncert ili nastup prosto sami kao solo izvođači, ili je to recimo monodrama u pozorištu i tako dalje. Marina to nosi, ja verujem da to uopšte njoj nije lako, ali ona to nosi sa neverovatnom snagom i lakoćom i, mislim,
prosto velikodušnjošću predaje u stvari ono što ona želi da preda. S druge strane, takođe možemo da kažemo, ili ja svakako razmišljam o tome koliko ona ima potrebu da kontroliše stvari. Pa se sad tu nadovezujem, sad ću malo da preskočim onako 100 godina napred nazad, ali zapravo na njenu majku koju ona stalno optužuje da je kontrolisala. A zapravo Marina to i tekako voli da ona, i ona to perfektno radi, tako da vi ne osjećate da je to ta neka vrsta opterećujuće kontrola, ali zapravo ona sve drži pod svojom kontrolom. I izložbu koju su radili njeni asistenti do detalja, to, kažem, bit će na našem programu reči o tome koliko se to, znači, nakon što je izložba bila postavljena kompletno, još toliko se radilo na rafimanu, u stvari, postavke. Tako je isto bilo i sinoćno predavanje gde ona, u stvari, mislim, ograničenošću prostora, broja učesnika, doba dana, svoje naracije, mislim, ona je potpuno drži stvari u nekakvom svom dijapazonu.
Znači, oduševljena si.
Ja bih htio da dodam samo nešto. Budući da sam ja sa desetak kamera do detalja snimio sve što se dešavalo, jer će taj, kako ga mi zovemo, Woodstock unutar ovog tima biti verovatno finale tog mog dokumentarnog filma celovečernjeg, tako je, pa smo snimili do detalja. Ono što je impresivno da recimo 4 kamere su bez prestanka snimile publiku, i kad uzmete na kraju, kad izuzmete Marinu i da ne znate da je Marina tu, pitali biste koga ovi ljudi ovako pomno slušaju i koga ti lepi ljudi slušaju, pošto je to bila grupa ogromna, velika grupa, ajde, nekoliko hiljada i tako dalje.
Kažu oko 1500 na kraju, ali procene.
Imao se utisak više, ipak, mislim, i tako dalje, što sve zajedno nije ni važno. Koga ti, dakle, kažem, uglavnom mladi i lepi ljudi
sofisticirani.
Tako da, kad onaj koji je bio prisutan juče je pomislio da nije baš izgleda došao kraj svemu. Mislim da ipak postoji još neka zainteresovana, i to šira je zainteresovana, i to veća grupa ljudi koje eto tako zanima nešto
to
drugo.
To ovi koji su snimali.
A da nije zadruga.
I verovatno da. I ovi koji su bili. Inače,
apsolutno. Utoliko je šteta što je u stvari postojala ta ograda i na otvaranju i na sinoćnom predavanju,
nekako, koja
je frustrirana u stvari. Nije bilo potrebno, čini mi se. To je možda taj deo kontrole. Da se kontroliše zapravo ko će ući. A toliko je bila pitoma publika, sofisticirana i pitoma, da je to u stvari što upravo se, apsolutno se slažem sa vama, ja sam bila skroz na kraju jer sam imala uključenje pa nisam htjela da prekidam, ali prosto to je, celo predavanje se završilo sa jednom vežbicom što su mi dve potpuno slučajne posetiteljke koje sam u tramvaju u povratku kući srela, rekle, žao mi je što nije bilo više tih vežbi koje očigledno je Marina imala u vidu. Evo, završavam. Ali ta doza u stvari koncentracije i ono što Marina akcentuje u svom radu, a to je razmena energije, to je apsolutno bilo na delu. Mislim, zaista smo imali priliku.
Inače, da, Branko Učićević je rekao, što mi ne ostane u sećanju, ne treba mi ni na buđevoj hartiji.
Eto.
To, tako da, mislim da se vas dvojice lepo slažete u svemu tome. Ja sam negde između, ja bih nešto i da ostavim, ali ne moram baš sve. Međutim, Boba je tu da bi nam govorila o jednoj drugoj izložbi, možda će jednom ovaj umetnik koji je sada u galeriji U10, Dritom Selmani, biti Marina Abramović za nekih 30 godina. Ima li šanse?
To teško reći, mislim. Mislim, Marina,
ne, nije izložba, važno, reci kakva je izložba. Ovo je trik pitanje.
Izložba je veoma zanimljiva. Izložba je, u stvari, naziv izložbe je sve više i više misli o drugim mislima. Ono što je neka paralela između ove dve prilike, da kažem, izložbe Dritona Selmanija u jednoj maloj, da kažem,
relativno skromnoj galeriji Off i tako da nije ono baš
Off jeste, nije toliko skromno. Da. Sada su oni već godinama rade na tome da podignu muzej, odnosno izložbene standarde, tako da je ona sad tip top, ali je vode mladi ljudi, tako da ona ima jedan poseban status. Dakle, u takvoj galeriji izlaže umetnik mlađe generacije, ona sad ima 30 i neku godinu. I sa druge strane Marina, ono što bih rekla da možda između njih se spaja jeste ta vrsta ukorenjenosti i iskorenjenosti iz područja koje je neko ovdašnje balkansko. U pitanju je zapravo Srbija, odnosno Dritan Salmani je sa Kosova i on se veoma kritički odnosi, a to isto možemo kažemo za Marinu, ali da ne ulazim u to, kritički se odnosi zapravo prema tome odakle on dolazi. On se suočava sa jednim nasljeđem koga se on nečega se verovatno seća i ima očigledno kritički odnos prema tome da, iako on kaže da je na Kosovo i tadašnju Kosovo i Metohiju kasno stigla elektrifikacija, jedan radi posvećen upravo tome, paralela između sletanja čoveka na mesec i elektrifikacije koje se upravo u istom tom trenutku
dešava. 87. godište, on ima 30 i nešto godina, 32 godine. Tako da je.
Dakle, možda se on i seća nečega, ali svakako baštini to jedno nasljeđe. I u jednom od opisa radova, ne izloženom, ali sa sajta sam čitala, on kaže o tome kako to nasljeđe koje je sporo stiglo je zapravo sada nekako mora da se razmontira zato što je nova država, novi format. Ništa nije postojalo ranije, čak i ono što je postojalo. Tako da on ima jedan vrlo nestabilan teren u stvari sa kojim radi i on to obrađuje na jedan svoj svojstven način, a to je pre svega humorom. On pokušava da ima taj jedan u stvari ikonični rad koji je na izložbi koji se zove Ove priče, iz prošle godine zapravo je nastao, izvinjavam se, drugačije se zove zove se kažu da ne možeš da držiš dve lubenice u jednoj ruci. I na duhovit način on u stvari pokušava da tu jednu baštinu koju nosi i savremeni svet uspostavi nekakav odnos. Možda su to dve lubenice, zapravo te dve lubenice se odnose na Kosovo i Albaniju, ali mi možemo da čitamo u njima i razne druge elemente, kao što su na primjer internet, njegovi radovi, cela izložba je izuzetno fotogenična i ona vrlo lako može da se prenese u internet.
Na internet i da bude na čim,
u taj
na
format. Jezik je engleski, ima i na srpskom, ali i engleski. Dakle, to je ta jedna neutralna teritorija koju nekako svi u stvari pripadamo.
I koja u suštini iz bivše Jugoslavije, kada mislim recimo o onima koji dolaze iz Slovenije, ne ovi koji govore naš jezik, onda se vrlo često desi da ljudi iz Slovenije dođu i drže nam predavanje na engleskom jeziku, od čega je meni, mislim, ono, strašno. Boris Miljković, za kraj možda pitanje. Mi smo, naši roditelji su prošli silne države, kad pogledamo, mi smo već u, ne znam, četvrtoj državi, ili već moja baka je govorila, ovo nije moja himna, moja himna je bila recimo neka druga, mi vrlo slično možemo da mislimo, ili kako ti misliš sada kroz te države kroz koje smo prošli, gde si ti?
Pa ja najiskrenije rečeno, iako po pitanju arhiva, evo, sad smo pričali, nismo slični, ja sam, evo, citiram Marinu, nomad, meni ne zanima koliki broj država i tako dalje. Ja nekako bih voleo da meni pripada ovaj ceo svet ko što mi pripada, pa tako je to, ja pripadam i njemu. I mene ovo uopšte ne zanima, ni broj država, ni jezici, ni tako dalje. Mi se sporazumevamo na neke načine koji su svojstveni našim inteligencijama i talentima i mislim da tu nekih naročitih prepreka nema, a to nam u prilog tome ide iskustvo ovih klinaca koji dolaze sa nama, za nama, kojima je potpuno svejedno s kim igraju igrice, hoće li taj biti iz Indije, Pule ili Nairobija. Mislim, to su timovi dece sa slušalicama koji komuniciraju na sebi svojstven način i ne priznaju nikakve politike i nikakve podele. I baveći se, evo, ovih zadnjih nekog godina lutanjem kroz nasumičnu ili privatnu istoriju umetnosti, evo, citiraću i bracu Dimitrijevića Duhovitog, koji je sa svojih 12-13 godina, bivajući učenik svog oca, mislim, četkice od boje brisao o jednu krpu i ta krpa koja je bila raznobojna od ostataka boje sa četkice je okačio na svoju dečačku jedrilicu kao zastavu i rekao je, evo, ovo je zastava sveta pod kojom ja plovim. I evo, Braco Dimitrijević dan danas, i to je njegov prvi, kako bih rekao, konceptualni rad, ali evo, on plovi i svojih pola veka, koliko se bavi time, pod tom svojom zastavom. Ja bih voleo kada bi nas više bilo koji, kako kažem, osjećamo da svoje srce i svoj duh i svoju inteligenciju ne zatvaramo nikakvim granicom.
Voliš filmove, znači sad je pred tobom ta jedna velika priča o filmu. Nemamo mnogo vremena, ali mislim, snimao si na razne načine Marinu Abramović i to ćeš sada da skupiš. Znači, vas dvoje ste različiti, ćeš se lako od, to odbacivati, ono što ti ne treba.
Pa ja u ovom slučaju moram da priznam da sam snimio tačno onoliko
koliko ti treba.
Tako da, s jedne strane, s druge strane, i ovo je, evo, ovako i za kraj. Marina i ja smo tokom ovih godinu dana i jače postali prilično bliski što se tiče, kako kažemo, odnosa prema tom što snimamo zajednički. Čini mi se da je svako na svoj način uživao u tome i evo sad je vreme, Marina sutra odlazi iz ovog našeg grada i ja, vreme je da ja u montaži i postprodukciji sva ta nekakva naša zajednička stavim u nešto što će se zvati Povratak kući.
Hvala ti. Hvala ti što si došao i ovu drugu kuću koja se zove radio, koja nema sliku, ali koja isto negde nekom nešto govori. Boris Miljković, filmski, televizijski reditelj, pisac, kreativni direktor RTS.
Hvala vam puno. Htio sam samo da dodam da će taj film koji će se na kraju, nadam se tokom do završetka ove godine napraviti, je delimično i naš film, dakle film i ove kuće i one kuće, mislim, i tako je, i da ćemo ga verovatno mi nekako prvi verovatno i pogledati.
Ovo je bila emisija U prvih pet, ton Ivana Krstanović, Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. You're making it worse now, every time you...